kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetirii baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kibxata waxabajjii 23 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 16 bara 2007 keessummeessan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa Ameerikaan gidduu seeniinsa Raashaan Yukireen keessatti geggeessitu dura dhaabbatamuu qaba jetti.
Namoonni hiriira mormii yeroo mormii ISIS bahame irratti qabaman kaan hidhamanii kaan bakka buuteen isaanii hin beekamne jedha samaayawi paartiin. Mormitoonni immoo jechuun paartiileen mormitootaa eega filannoo ammaa irratti barcuma paarlaamaa argachuu dhabanii booda hiree maaliitu isaan eeggata? Kun immoo gabaasaa keenya oduudhaa boodaati. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Amma garuu balleensa oduutiif gara tujubeettan sin dabarsa.
Finciltummaa Raashaa kan Yukireen keessatti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaaf kan waraanaa hin taane irratti hirkatti jechuudhaan ministiriin ittisaa Ameerikaa Aash Kaarter beeksisaniiru. Kan kana dubbatan kaleessa ministeerota ittisaa Istooniyaa, Laatiivaa fi Lihuwaaniyaa kanneen tokkummaa Sooviyeetitti humnaan makaman waliin mari'achuun Istooniyaatti utuu hin imalin dura Barliin keessatti ibsa kennaniin ture. Kaarter akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi humnooti addaa odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraanaa akka biroo humnooti neetoo tarkaanfii hatattamaa fudhachuuf hundaa'an haaraaf ni gumaachiti jedhan. Kunis tattaaffii Awurooppaan fincila Raashaa kamiinuu dura dhaabbachuuf gootu gargaaruuf jecha. Roobii boriif kamisa Biraasels keessatti ministeerota ittisaa neetoo waliin Kaarter wal arguudhaan karoora kan Kiriimiyaa dhuunfachuudhaan adda baatota odolattii deeggartu Raashaa dura dhaabbachuuf jiruuf qophaa'e irratti mari'achuuf jiru. Dhaabi kunuunsa qilleensa naannoo Yuunaayitid Isteetsi ho'a qilleensa yeroo ammaa ilaalchisee tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan xumura jaarraa kanaa keessa lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'aman dhumuu malu kan doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amus kasaaraan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. EPAN gabaasa haaraa kaleessa baaseen tarkaanfiin waan hin fudhatamneef jecha bara 2021 keessa ho'i addunyaa digirii seelseesii 5 dabaluuf jira. Hoogganaan IPA Jiinaa Makaartii akka jedhanitti xumura jaarraa kanaatti lubbuu lammiiwwan Ameerikaa kurna kumaan lakkaa'amaniif waggaatti doolaara biliyoona hedduu oolchuu dandeenya. Garuu battala tarkaanfii yoo fudhatame biyyattiifis dhaloota boriifis gaarii ta'a jedhan. Gabaasa IPA'f laaboraatooriiwwan dhuunfaa beekamoo hedduun qophaa'e akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa kurna kumaan lakkaa'aman ho'a garmaleef magaalaalee keessa kajiru qilleensa faalamaa hambisuuf waggaa waggaatti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajaja mana murtiin hidhamanii kan turan dargaggoonni miseensota samaayawi paartii 5 kaleessa mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni kennamee ture. Kanneen keessaa tokko walaba kan gadhiisame innaa ta'u kana hafan garuu adaba hidhaa baatii 2-3 itti muramee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jarreen 5 keessaa dargaggoon hidhaan baatii 3 irratti murame baatii 2 hidhamee tokko waan isaa hafeef achuma keessa akka turu ta'uun beekameera. Kanneen biroo 3 adaba hidhaa irratti murame. Kabaatii 2 waan fixaniif akka ba'an manni murtii kaleessa ajaja kennee ture. Ajaja kana fudhatanii miseensonni paartii fi maatiiwwan ijoollee hiiksisuudhaaf mana hidhaa Qilinxoo fi Qaallitti yeroo deeman humnootiin basaasaa hidhatanii fi poolisoonni uffata siviilii uffatan deebisanii isaan hidhan. Kanaaf 5 hidhaa keessa jiru jedhan obbo Iliqaal Geetinnat samaayawi paartii irraa. Himannaan irratti dhiyaate maal ka jedhu isa jedhuuf.
የሚባለው ሊቢያ ላይ በታረዱ ወገኖቻችን ምክንያት መንግስት በጠራው ሰልፍ ላይ ሚያዚያ 10
ካንጀደሜ ለሚወን ኢትዮጵያ ሊቢያ ከሰጥ ቀለመን ከኒላሌን ኢሪራሞቱም ማዋመረቲ ኡማኒ ሞርሚ ሞቱም ማከደገሲሱ ዲባጎተነ ከስመስ ዋልታሲፍተን ከጀዱዳ
ማንዲ ሙርቲ አጃጂከኔ ሆጂራሂኖል ከጀዳን ኦቦይልቃል ሰበባን ኢትዲዳ ከሰቱራኒፊስ ኑኒብሰምኔ ጀዱ Manni murtii yeroo gadhiisu poolisiif basaasni deebisee hidhuun immoo waan haaraa miti jedhan. erga dhiyeenya kanaa kaasee ka jalqabamee fi hidhamtoota ka biroo irratti kan mul'ate ta'u obbo Yiliqaal Geetinnat ibsanii jiru.
Sudaan kibbaa keessaa namoonni 18 du'anii yoo xiqqaate namoonni 180 dhukkuba kooleeraan erga qabamanii as dhibeen kun faca'uusaa biyyattiin labsitee jirti. Ministeerri eegumsa fayyaa Sudaan kibbaa Riyaak Gaay Kook tuuta oduuf ibsa kennaniin faca'inni kun ka jalqabe mooraa baqattoota akka tokkummaa mootummoota Juubaa keessa jiru bakka uummanni kurna kumaan lakkaa'aman wal waraansa jalaa dheessuuf keessa qubatanii jiran keessatti. Kook akka jedhanitti namni inni duraa dhukkuba kanaan qabamuun kan beekame waxabajjii tokko ture. Kooleeraan daariqa baakteeriyaa akkaan daddarbu innaa ta'u garaa kaasaaf bishaan qaama keessaa fixuudhaan sirriitti wal'aansan argatan taanaan nama galaafachuu mala. Bishaanniif nyaata qulqullina hin qabaanneen daddarba. Rakkoon dhibee kun dhaqqabsiisu keessuma mooraalee baqattoota bakka uummata hedduun nyaataaf bakka bulu waliin qooddatu keessatti heddummaata. Baqattoota Sudaan kibbaa kanneen wal waraansa jalaa dheessan akka ga'uuf jecha tokkummaa mootummootaa kan Nayiroobii gama kaabaa jiru mooraa kaakumaa bal'isaa jira. Waggaa tokkoof walakkaa darban keessa uummata 1,500 ta'antu gara Keeniyaatti baqatan gabaasaa Hilaarii Heewlar namoota dhiyeessa.
Mooraan baqattootaa Keeniyaa wallaansoo keessa jiru kaakumaan yeroo tokko innaa Sudaan biyya tokko turte baqattoota dargaggoota Sudaan kibbaa Lost Boys jedhamaniif iddoo qubannaa turte. Amma innaa Sudaan kibbaa wal waraansa haaraadhaan qabamtee jirtu kanattis baqattoota achirraa dheessan simachuudhaaf jecha babal'achuuf deemti. Dubbii himaan jaarmaa waa'ee kolgoltootaa ka tokkummaa mootummootaa utuu wal waraansi haaraan bara 2013 Sudaan kibbaa keessatti hin ka'iin dura lammiiwwan biyyattii mooraa kaakumaa keessa turan gara biyya isaaniitti deebisamanii hedduminaan baqattoota moorichaa keessaa gad xiqqeessee turee jiru. Kana kan jedhan dubbii himaa jaarmiyaa waa'ee kolgoltootaa ka tokkummaa mootummootaa Imaanuweel Nyaaberaati. Kuno.
For a while we thought that the population of refugees was going down. But then the new conflict, the sudden 2013...
Bara tokko yookaan ammoo yoo tokko namii baqataa kun lakkoofsi isaanii hin diqqaataa jennee yaadne turre. Taatullee jeequmsa bara 2013 waan jira jijjiire eegi sunii asitti nama 1,500 itti dabalamaa deema. Tanaafuu akka kaampii baqaa kaakummaa keessa nami walirra diqqaatu itti qophaa'uu malle.
Mooraa kaakummaa keessa yeroo ammaa baqattoonni gara 100,000 to 180,000 akka jiran kan dubbatan Nyaaberaan kun aga mooraan sun qabachuu danda'urra baay'ee ol dabree jiraa jedhu. Mooraan haaraan dabalamuuf jiru kun baqattoota gara 180,000 akka keessumsiisuu danda'u kan tilmaamame yoo ta'u irra jireessa baqattoota amma mooraasa durii muddanii jiran kana gara sanatti godaansisuu karoorri ba'uunsaas dubbatamee jira. Akka Nyaaberaan jedhanitti baqattoota Somaaliyaa, Eertiraaf Koongoo dabalee baqattoota sablammoota adda addaa gara 17 yeroo ammaa mooraa kaakumaa keessa jiraata. Irra jireessi garuu lammiiwwan Sudaan kibbaati. Lammiiwwan Sudaan kibbaa aga tokkoof kun ka jalqabaa miti. Yeroo biyyi isaanii Sudaan irraa adda baatee bilisummaa ishee labsattu gara biyya isaaniitti deebi'anii amma immoo wal waraansa haaraa kaerraa kan ka'e dheessanii gara moorichaatti dhufanii jedhamee jira. Humnoonni Sudaan kibbaa garii pireezidaantii biyyattii Salvaa Kiir kaan immoo itti aanaa isaanii duraanii Riyaak Machaar faana hiriiranii warwanaansi jalqaban marii araaraa yeroo hedduu walitti aanee geggeessameen ammallee furamuu hin dandeenye inumaatti caalaa deeme.
Lammiiwwan Eertiraa lama dorgommii bishkileettii kan addunyaa beekamaa Tour de France kan adoolessa 4 jalqabamu irratti hirmaachuudhaan gurraachota Afrikaa jalqabaa ta'anii seenaa galmeessisan. Gareen Afrikaa kibbaa keessa maadheffate kan MTN jedhamus dargaggeessa umriin waggaa 21 Mahaarii Qiddusiif Daaniyeel Takilahaymaanoot garee namoota 9 xumuraa keessa seenuun akka dorgoman filate. Gareen kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa 3 kan Ameerikaa 1, kan Biriteen 1, kan Beeljiyeem 1 of keessaa qaba. Haleellaa gareen finxaaleeyyii Boko Haraam raawwate jedhamee shakkamuuf dhiyeenya geggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 40 Naayijeeriyaa keessatti ajjeefamaniiru. Kanneen ijaan arganiif humnootiin nageegumsaa akka jedhanitti haleellaan sun kan raawwatame kaleessa galgalaaf har'a ganama gandeen kutaa Boornoo 2 keessatti. Jiraattonni kanneen miliqan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen haleellaa sana raawwatan vaaniif motorsaayikiliidhaan gamas seenuudhaan manneen jireenyaa gubanii jiraattota ganda sana ajjeesuudhaan hawaasa qonnaan bulaa harka qalleeyyii jalaa midhaan saaman jedhan. Jiraataa ganda sanaa akka ta'e isaa du'aa baruu akka jedhetti namoonni kaan itti dhukaafamuun yoo ajjeefaman kaan morma isaanii murame. Kanneen ajjeefaman keessaa ijoolleef dubartootatu jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፓርቲሌ ሞርሚቶታ ኢትዮጵያ ፍለኖ ባቲ ደብረጌጌ ሰሜን በርጩመ ፓርላማ አርገቹፊ ቡልቺሰ ፓርቲ ታይታ ሞቱም ማርካ ቀቡ ጅጅሩ እንደንደኝ ወጎተ ድግደመን ድግደሚ አፍረን ደብረኒፍ ኤጋ ሞጋት ቀበመኒ ቱረኒ ቦዳ ወልተጂ ሲያሳ ብየትረት ፍለኖን ፓርቲሌን ኩን ቀበን ማልፈካታ ገባሳ ማርታ ቫንደርውልፍ ፍንፍኔራ እርጊቴ ጃለኔቱ ዴሳ
ፊለኖ ኢትዮጵያ ከሰት ባቲ ጫምሳ ደርቤ ገገ ፈሜረት ዶርሲሳፊ ሶዳችሱ ቱሞቱማን ገገ ፈማ አከቱሬ አከሱመስ ሰገሌ ከኑረት ሽረቱ ሆጀታሜ ጀዱ ሞርሚቶኒ ኮሜዳ ገሲሰኒን ፊለኖ ገገ ፈሜ ካናን ፓርቲን ቢየቡልቻ ጅሩ በርጩማ ፓርላማ ሁንዱማ እንጅፈቴ ወጎቲ ዱፋን ሸኒፍ አንጎረት ሩመላ ሞርሚቱ ከተይ ፓርቲን ዴሞክራቷ ኢትዮጵያ ደምሲ ፍለኖ ድረቱሪ መዳላዋ ሚቲ አከሱማሲ በይም ፍለኖ ለብሰም ቀበተማ ሚቲ ጀዴራ ሚሴንሰ ኮሬ ፓርቲ ካና ዋሲዩን ተስፋ ያከጀደነቲ ጫሳ ፓርቲ ለሄዱ ህርማችሱ ካናማጅሩ ደንቃ ከሰሴኔጅራ ተውስ ገሩ ሞርሚቶኒ ኢትፉፉ ጀደን
አፍተር 24 ሲርስ ፖዚሽን ሰፈር ዘ ሜኒ ቻሌንጂንግ
ወጎተ ድግደሜ አፍረን ደብረን ሞርሚቶን ረኮ ሄዱቱ ሳሙደቴ ገሩ ሰነኬሰ ደብረኒ አመዩ ጅሩ ወጎተ ሸኒፍ ቁደን ፉልድራ ኬሰቲ ሃሊተው ጅሩ ሞርሚቶተ ኢትዮጵያቲፍ ባላጉዳ
ኢትዮጵያን ጉዲና ዲነግዴ አርጋም ሲስቴ ካንፋርሲቱ ዮተው ገሩ ገልሜ ዲታ ምርገነ ሞማ ቀብዱፊ ወልትፉፊንሳን ቄቅረቲ ዲያታጅራ ፊለኖ ባቲ ጫምሳ ከሰ ገገ ፈሜ ካናረቲ ፓርቲሌ ሲያሳ ሸንተሚ ቶርባቲርማታኒሩ ገሩ ገሬሌ ሂደተን ሄዱን ካነን ሞቱማ በረኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶኮ ጀልቀቤ አንጎ ቀበቴ ጅሩ ካና ወራና ጅራን ድረታም ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ዮሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ገምታ መድረኪ ፍስታና ድረታዳ ቀብሶን ካራናጋ ሂኖጀቱ ታናኒ ሁምኖቲ ካብሮኒ ሲያሳ ከሰጥ ኦላንቱማ አርጋቹ ማሉ ጀዳኒሩ
you know when the peace so called peaceful struggle is not delivering anything big then the young people
ካብሶን ካራናጋ really ከጀደሙ ኩን ዋንጉዳ አርገምሲሱ ይወደደቡ ደርገጎኒ ጅጅረምኒ ዱፉት ታብዲ ኩታቹ ራካንከይ ዋኑ ማርገመትሴኑ ሲያሳን ኢትዮጵያ ኢሳማርግኑ ጫላ ገረው ከራት ዴማ ሶዳጅሩ ቀምና
ኢትፉፋኒስ ዶክተር መራራን አከይብሰኒት ሞቱማን ሰገሌ ነጋፊ መዳላዋተይ ኡካምሱ ዳቡፍ ደቻያሉ ቀበጀደኒ ኩንታው ባናን ዴቢን ሂደቶታ ኢሰሙደቹፍ ጅራ ኢሰኤገተስ ጀዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ አመጅሩ ደርጊ ወጎቲ ኩደቶርባ ፎራናቱሬ አንጎ ቀበቴ ፓርቲሌ ሞርሚቱ ካሚዩ ቶፍታጅሩ ስሬሱ ዮካን አምሰሳ ጅጅሩ ቀባ ያደጀዱን ቀበን ሞቱማን ሰገሌ ኡመታ ረት ሽራው ጀተጀቹኒ ማቱ ሄዱንሳኒ ፊለኖ ባቲ ጫምሳ ከሰገገ ፈሜ ከዱጋሚቲ ጀዱ ሆገኖኒ ሞርሚቱ አከጀደኒቲ ደገርሰ ኡመታ ኢትዮጵያ ሚሊዮና ሄዱ ቀቡ ካናፍ ወጂ ደደመክሱቢ የትከ ሰትትፉፍና ጀዱ ፊለኖ ካናረትርማቹፍ ሃራ ከተ የሰማያዊ ፓርቲ ድረታ ከታን ይልቃል ጌትነት አከጀደኒት ኢትዮጵያን ገረ ዴሞክራሲ ቲንጨንጅርቲ ሞቱማን አማጅሩስ አባ እሬቲ ጀዱ
now the struggle reaches on the levels that everybody understands there is no multi
ቀብሶን አማጅሩ ሰደርካ ፓርቲ ለአደዳኒር ማችስን ረገውሳ ሁንድኑ ሁበቴጅራ ቀብሶን አማጅሩ ጋፊ ብሊሱማት ማለ ካኒማመተ ዲነግዴ ዮካኒሞ ሃጃላ ዮካኒሞ ከለፋሚት
ጋፊንጅሩ ዋዬ ሲያሳ ፍለኖ ኢትዮጵያ ከሳቲ ከጀደኖ ቦይልቃል ጀልቀበ አባ እሩማ ራገረ ዴሞክራቶዋት ጨው ቀብነ ጀደን ፍለኖን በረኩማ ለማፍሸን ኢትዮጵያ ከሰት ገገፈም ሴናቢ የትከ ዴኛ ከነ ከሰት ጉድጫ ዱለ ፍለኖ ገገሱፊ ብሊሱማ ቀብነ ቱሬጀ ዱሞርሚቶን በይን ፍለኖ በራሲስ ሞርሚቶኒ እንጂፈኖ ጉዳ አርጋቹ ሳኒ በክሲሲ የሮሰነስታናን ሞቱማን ሰገሌ ከነመ ሃቴ ጀቹዳን ህሪሪ ጉዳ ዋማሜ ኢሪርቶታ ከሳ ሉቡናማ ዲባላማ ጋላፈቴ ኩማ ሄዱኒ ሞአከይዳ ማንጎድ ፍለኖ በረኩማ ለማፍኩዳን ከሰ ገገፈም paartii Itoophiyaa bulchu tokkorraa kanafe barcuma paarlaamaa maratoo'ate. Baran ammoo iddoon hin lakkaa'amin jiru tokko yoo ta'u, barcuma paarlaamaa jiran 547 keessa paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Adda Waawwiin barcuma 546 injifachuusa kaleessa beeksisee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qophii har'aarratti keessummaan keenya hayyuu seenaa Faadumaa Boruu Guyyooti. Haadha ijoollee lamaati. As Ameerikaatti barnoota seenaatiin kanneen dhiyeenya Yuunivarsiitii Saawuzarn Ilinooyi mooraa Kaarden irraa PhD'n eebbifaman keessaa tokko. Keessattuu haadha warraa ta'anii ijoollee guddifachaa, hojii hojjechaa, barumsaan as ga'uun agam nama dhiba laata? Maaliif seenaa barachuu immoo filatte? Gaaffilee kanaaf kabiroo soraan kaasuudhaan achuma bakka isaan irraa eebbifaman Chicagootti bilbilee haasofsiisee jira. Amma gara gaaffiif deebii kanaatti dabarra.
Profeesar Faadumaa Boruu Guyyoo, haadha ijoollee xixiqqoo lamaati. Waan akaahuun kii gaaddis jal taa'ee na barsiisa ba'etti asiin naga'ee jette. Dhalootaaf guddinniisi mooyyalee keenya. Digirii qara 1998 Yuunivarsiitii Naayiroobiitiin seenaan eebbifamte. 2005 Yuunivarsiitii Maayaamii Ameerikaa jirtu seenaa Afrikaatiin digirii lammeessoo yookaan ammoo maasters digiriin eebbifamte. Seenaa biyyi gargara ka Afrikaatiif ka addunyaallee barachaa dhiyootan ammoo Ameerikaa Yuunivarsiitii Saawuzarn Ilinooyisi PhD'n eebbifamte barumsa doktorummaatiin. Seenaa warra horii jireenni isaanii barachaa barreessaas geette. Dissertation yookaan ammoo waan gaafa PhD fixatan barreessaniin qooda hawwan uummata keenya ormaa fi pokoomoon naga biyyi isaanii eeguuf qoodi isaan qaban barreessite. Hawwaniif ijoolleen dubara keessa jiraachuu baannaan nagaan ta'uu jette. Bagga gammaddee waan feet argattee jenneetiin mariteen nadda barre. Waan ana akaakuu kiyyiirraa barachaa dhufetti asiin naga'e ijoollummaan ammoo barumsi jaaladha. Waan hedduu akaakuu kiyyii gaafadhaa jette.
Akaakuu isan durii eessa dhuftan? Akaakuu. Maaniif arm jirra? Akaakuu maaniif kun booranii kagarii keenya jira kennatan? Maaniif booranii dhibillanii Itoophiyaa jira? Waan kan cufaa hin beeku ijoollumatti lakkii waan kan cufa keessa barachuu fedhe keessa hubachuu fedhe hin qaabadda. Akaakuu akka malee wogaafadhee bakka akaakuun kun intala nama callisa yaa daddabe naan jedhu biqeen kiyyatti akka malee barachuu fedhe. Akka malee waan kacuuf keessa hubachuu fedhee kanaaf ani historiyaa jaaladhee historiyaa jalqabee iskuulalee taa'ee iskuulillee akka malee waan history social sciences humanities kan akka malee jaaladhe. Waan naan galiin jira an akka malee gaafadha akaakuu kiyyaa hin qaabadha muk jalte teenye hojjanni muk jaltaa cufaa bisaan faa geessee fi duuba gindi bisaan dhukaan achi taa'ee akaakuu. Ede gaafadha. Akkoonti yaallee akka malee waan booranaa nataasoftee waan nam horii cufaa waan akkana warri kennaata gardhuugaa qubatee akka Soomalii hargeessallee Itoophiyaa ta'an cufa warri horii fuula tokcallaan taa'u fuula dhuug kan warri ba'ee jira. So waan kan cufa barachuu fedhee ani.
Ati naadhi ijoollee agameeti?
Ani ijoollee dhiiraa lama qabaa mucaan kee guddaan gan saddeeti xiqqaan gan sadii.
Asumatti ijoollee guddisaa asumatti warra ofii jabeessaa maatii ofii jabeeffachaa ijaarsa qabdaa ijoollee qabdaa haadha warra tokko tahaniitiin barumsa PhD barachuun waan xiqqaaniti. Mee eessa haa ta'e eessa hambaate waan kee dabarte yoo qabattu mee takka gargal ilaali eessa haa ta'e eessa hambaate mee waan kee dabarte marti yoo qabadhu.
Galatoomii ani wanni tokko. Ijoollumtii keessatti abbaan xixiqqaan abbootiin xixiqqoon ta dhiira akka malee barattee yaa barattee yaa iskuul barattee abbaan hangafaa inni iskuul hin baranne abbaan xixiqqaan ka iskuul barate jechuu ispeeshalii maqaan isaa tokkiin diida guyyoo nama akka malee beekamu isati akmale na karkare mala mesito uf uge fadde uga fichakia anden kase desito leni chile akobano ye budit siti mawana sunjelef woni sadenka na karkar sun
tabiya matin sikarkar warra sikarkare gaf bijiran warru finam karkaru danda biyala bate jennan ammo biyala tan kesa tala frafit an guddon jirret la frafit an akfer an kesa tin jirret barums PhD barachu masters asuma fitani ten PhD dabru wandi komite tena di yolleti yolle guddisa war kan kebalt qabacha wuji wuljacha achin barums PhD barachu wandi komite stream fan wan du wan barre san qabachu fadanda wan du ni saati sira fudachu dandet jiren kan chu fakam walt qabatte ten agam walt dandet
graficha kiya toko fulla mesitoni plan da sakabachu malte mani nani worki yalle olim planet iski yalle oli worim planet iski yalle nakmale supportifi barsisalleni worile nakmale supportifi herredikiya ka boriyade opsa onidibi wanum kana nakarkare wonyan ufito chu dandaman uge fachu kam nakar akasi nami dibilen si uge fata lanum
dansa refu ga fadde jennan wonne ne barum xan fede fi me war khira da gayte ni war duri duri qabadda wana banki ina gorsin qabadda wa war khia konti ina gorsin qabadda duri duri ga fadda wana du ga fadda tanaf seena barachu fede tanaf istri barachu fede tanaf istri afrika baradde tanaf istri adunya khan seena adunya baradde seena borana tanaf baradde jette wonna tama barat khunin gosusuna gamin karkaru dande tmanin karkaru dande
wonni ambaradde karadugam guzkarkaru dande ti karan tokini tena ofi baratiti nakmale da samane nani badudo witi toko la mesito leni ata history nami guddini sena beniti guddini wa takalalte wan sena yu womaram setu wonni sena wan egerille ujile uji tunga jirtato jachu dande senan kullen ammalle culture ada borana adunya barsisu qabti tanafi sim muhimu yo atini senaka ke adaka ke barate nam ibille barsisu dandeta adunya cufa barsisu dandeta sedin tijini history ke jirt tanaf baradun
yo kala latin jenna bla fa internet yo du tu barum PhD khana gawo fina meddu tu wan guddo nam tursati obsinam fitachisa wan dunam fitachisa khismat ilme dubrata hanitin university heddu laltin jettu yo khanam dira jala akam nan jettu jirt khana ti jollam bolin baratan kesa nami afrika tu yo nami afrika do manam nami campus kan wolin jirtan nami sen afrika barachu jirsi kofa wolin le yo laltin jenna meddu bra dikata ufa danda
duga kan ke nami dubra dikka
nami dubra dikka yola altetin jettu jollen dubra barums PhD barachuf manti sandi biset manta kanam biset barums kana kana PhD ga uf manta namdi
woni tokini ka anini jechu dandau like role model feta role model
faken
akhiya nam dubra nam nadeni afrika leo jata ke sawa lakini especially nam kids PhD chuni PhD dan gudda feti anin wanan jechu danda ufuge fachu yuat ufuge facha qabde yuatini herrega da sak qabde etti akasiti namichufi hojachun danda
dansa fuladi kokate fulagu dombate dikken gafa milabba kan geti yalte etetin duri gafatu yal qabde ardam moyo yurufetin PhD baratetin doktori taatetin asgetu wandi komiti am yo gargalte fulalt enu finjet
anini fatumuma garg bahefin qabadda PhD talle fudadde namoni an irreganti ya kabori kan qabu nama ojadandaye idolle dubrata dibille takiya qarqar danda ojadandaye akisileni PhD fudadde
ewana fudadde tin degree tantela meso ege barresu jirtisi tante onne tabarresi tene esuman nami uwa yohan nami hawani fijolle dubra naga kamit fidu danda anjetetin fakken goslama fudat orma fakken gos orma tifi fakken goso pokomo gosa kenya ke jirani nami uwa kamit naga busu danda mali nami uwa naga fidu malarge
ya nami uwa fakeni dasani ormani worloniti oja worri dufe worri rawbi bitate sunilleni nagabu sit gartokon nami uwa woni ni nagafe dufi ke sumanti olkini nam uwati akmale dasani nami uwa you know dufachu fadandani wana kanakan nami uwa amalle worra family wolt kabu worri tana fiyu worri oja chance kenani chance nagabu san kenani fi sila adunya tanira akmale wan nagati ni dufuni dandani ibrako worri kab tokini chance sunin kenani fi herre gorra namaken ak nagabu san in kenani so conclusion inti gooddon sun
aha tanafu yo worru wa kan hawani fi jolle ado sila isanilleen qood nagaa buusuu dandeettan keessa nagaa akka nagaan jiraatuufillee qood qabaadha jedhanii tana ta'u chaansii yookaan carraa kennaniif warrilleen waan hedduu hojjechuu danda'a jetta.
Akkas jechuu akkasiin nagaallee buusuu danda'anii nagaan nadheen keessa hin jirre nagaani.
Fakkeenyaaf waan ati dizertation yookaan ammoo PhD kan kee fixachuu jirtu waan ati barreessite keessa tokko jireenyi warra horii maal fakkaata jettee barreessite. Biyya jireenyi warra horii wanni addunyaan hin beekiniif. Wanni namni hin beekiniif wanni argite maali? Yohaan ammoo wanni addunyaallee beettee irratti hojjechuu dadhabde. Aduma gam kamiin ilaalanii fi wayii jedhu.
Wanni tokkini warri horii guddinni lafti warri taa'u access hin qabdu transportation access hin qabdu waan akka modern communication waan akkasiillee hin qabdu nam baratellee guddaa hin qabdu kanaafu waa warraa addunyaa. Gubbaat nami guddinniin been kanaafu waa warra beessisuu malanii warri.
Nama kan PhD barachuu fedhu namni hin caqasuu jiru maal gorsuu feeta.
Wanni tokkoon gorsuu dhugeeffacha ofii qabachuu malan they have to believe in themselves. Of qabachuu endurance naaf malee darsaa. Nadheeni haadha aadmina taate. Al deemte hojiillee hojjechuu dandeetti uskuulallee cufsoomuu dandeetti.
Hedduu wanni nama wal dhabsiisa keessumattuu warri biyya lafa dhufaniiti yoo seena biyyi tokko barreessan yoo seena sab tokko barreessan gosa tokko barreessan akka irraa gorsanii barreessan seena tokko beekuu waan xiqqoo miti warri seena barreessuu maal jettee gorsiti nam seena ofiillee barreessuu fedhuuf nam seena biyya dhibiillee biyya ormaallee barreessuu fedhuuf maal jechuu fedha.
Wanni aadaa sunirraa barachuu danda'amaan. Wanni hamtuun akkana jedhanii hojjetu waan hamtuu irratti fokkaasii tolchanii waan aadaa sun irra baratanii barachuu mala addunyaallee barbarsiisuu mala.
Soraaf keessummaa isaa Dr. Faadumaa Booruu Guyyoo ibsa isaaniitiif guddaan marii kanaaf guddaan galatoomsadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Finciltummaa Raashaa kan Yukireen keessatti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaaf ka waraanaa hin taane irratti hirkatti jechuudhaan ministiriin ittisa Ameerikaa Ash Kaartar beeksisaniiru. Dhaabii kunuunsa qilleensa naannoo Yuunaayitid Isteetsi ho'a qilleensa yeroo ammaa laalchisee tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan xumura jaarraa keessa jirru irratti lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'aman dhumuu malu kasaaraan doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amus mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Eeppaan gabaasa haaraa kaleessa baaseen tarkaanfiin waan hin fudhatamneef jecha bara 2021 keessa ho'i addunyaa digirii seelseesii 5 dabaluuf jira jedheera. Ajaja mana murtiin hidhamanii kan turan dargaggoonni miseensota samaayawii paartii 5 kaleessa mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni kennamee ture. Kanneen keessaa tokko walaba kan gadhiisame innaa ta'u kan hafan garuu adaba hidhaa baatii 2-3 itti muramee jira. Sudaan kibbaa keessaa namoonni 18 du'anii yoo xiqqaate namoonni 180 dhukkuba kooleeraan qabamanii dhibeen kun faca'uusaa biyyattiin labsitee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40 12:80 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.